Jin Abdelkur, Türkmenistan'ın prezidentinin Fransa taparında nähil neticelere garaşyp bolar?
We were expecting a visit of the Turkmen president in France for quite a long time.
Biz Türkmen prezidentinin Fransa taparına köpten ber garaşyar. Sebäbi öňkü Fransuz prezidenti François Mitterrand'ın Türkmenistan'a sapar etmeginden bäri ürän köp wagt geçti. Biz Fransa bilen Türkmenistan'ın arasında gatnaşyklaryň hem ösürilmegine garaşýardyk we Türkmen prezidentini kabul edýänimizi ürän şat. Biz Ýewropa Birleşigine öňde barýan ýurtlaryň biri we biz diplomatik gatnaşyklary ähli urdun ösürmek isleýärdik. Şeýle hem biz ykdysady gatnaşyklary hem giňeltmek isleýärdik. Fransuz technologiýasy Türkmenistan üçin dürli uğurlar boýunça ören peýdaly bolup biler. Elbetde, Türkmen prezidentiniň Fransa taparynyň dowamyna adam hukuklary meselesi gozgolar. Türkmenistany häkimet çalşandan soň käbir öňüdüşikleriň bolanlygyny bilýär. Emma günwatar Ýewropadaky tejribelerimiz bilen deňeşdirilende Türkmenistany adam hukuklary boýunça edilmeli iş juda kän we biz bu prosesi gollamak isleýär. Türkmenistan günwatar Ýewropadaky adam hukuklary tejribelerini özüne ornaşdyryp biler. Bu yurt Ýewropa ýakyn emma Suwes temasynyň galan totalitar düzgünleriň entek hem hereket edýändigini görýäris. Şol sebäpli biz tapgyrlaýyn öňüdüşikleri görmek isleýäris we türkmen hökümetiniň öz raýatlaryna has köp şahsy azatlyk bermeklerini isleýäris.
The Turkmen state to give more and more personal freedom to its citizens.
Türkmenistan bilen Fransiýanyň arasynda siýasy we ykdysady ugurlar boýunça nähil bäkwitler görýärdiňiz?
France was supporting the neutrality approach and statute of former president Niyazov.
Fransa öňkü prezident Niyazow bitaraplyk ideýasyny gollaýardy. Bu ideýa Türkmenistanyň daşary siýasatynyň ören gowy elementi boldy. Emma biz dürli ugurlar boýunça şol sanyň newit we gaz ugur boýunça ykdysady hem süwda gatnaşyklaryny ösürmek isleýärdik. Biz infrastruktura uğur boyunca hem Türkmenistan'ı iş alıp barmak isleyeriz. Täze teknoloji boyunca Türkmenistan'ı hüdürläp biljek köp zadymyz bar. Gatnaşyklar inni ýola goýulyp başlandy. Emma biz munyň has hem ösürilip bilinjekdigine ynanýarys. Türkmenistan ýanaç uğur boyunca dışarı ýurt maýy goýumlar üçin öz gapylaryny açmaly. Türkmenistan'ın ähli strateg hyzmatdaşlarynyň bu uğurda paý alyp biljekdiklerine ynanýarys.
We are very sure that all the strategic partners of Turkmenistan have a share in this trade.
Türkmenistan Fransiýanyň buýuk guruluşy kampaniýasy bilen işleşmegi ýakynyň gyzyklanma bildirip gelýär. Ýakyna Fransiýanyň Vinci kampaniýasy hem guruluşy we beýle ugurlar boýunça türkmen bazaryna girer diýilip garaşlýar. Siziň pikiriňizçe Fransuz kampaniýalaryna Türkmenistany näme özüne çekýär?
The history of Bouygues, Bouygues Türkmen, the department of Bouygues construction.
Buyuk guruluşy kampaniýasynyň bir bölegi bolan Buyuk Türkmen kampaniýasynyň taryhy barada aýdanmyzda soňky 15 ýyl bäri bu kampaniýa Türkmenistanak täze guruluşlara gatnaşyp gelýär. Türkmenistanak möhüm guruluşlar, mysal üçin prezident köşkü, bir näçe ministrlikleriň jaýy we resmi binalar Buyuk kampaniýasy tarapyndan gurulyp ulanylmagy berildi. Bu binalar Türkmenistanyň paýtagtynyň täze ýüzüniň bir bölegi. Inni Türkmenistan'a Vinç kampaniyası hem bariyar ve bu kampaniya hem Fransiyada öňde baryan kampaniyaların biri. Bu kampaniyaların ikisi üçin hem Türkmen bazarına yer bar ve menin pikirimçe bularyň ikisine hem täze Türkmen döwletine täze görünüş kazandırmağa yeterlik derecede tecrübe bar hem kämil teknoloji bar. Emma Fransiýanyň Türkmenistana berip biljek ýardym diňe bir guruşyk puda bilen çäkildel. Newt we gaz önümçiligi hem söwdasy boýunça da Fransiýa gerekli gollaw berip biler. Meniň pikirimçe öňde durýan esasy işleriň biri şu bolmaly. Biziň suw arasylyş işler boýunça hem iş alyp barmagy kuyumyz bar. Türkmenistana suw esasy meselelerin biri. Köp bölegi çöllük bolan bu ýurtda suwun esasy bölegi Amy deryadan alynýar we köp mukdardaky suw Amy deryadan ýurdun günwatarına baryança ýetýär. Şol sebäpli ekin meýdanlaryň şol sana paxta meýdanlaryň suwarş işlerine kynçylyk duýulýar. Şeýlikde men Fransiýanyň maýy goýumlarynyň Türkmenistan üçin ören bäkwitli boljakdygyny ynanýaryn.
I'm very sure that French investment and assistance can be of great interest for your country.
İki yurdun arasındaki bilim ve medeni uğurlar boyunca katnaşıklara ne akil baka verirsiniz? Fransa'da okumak isteyen Türkmen stüdyentler için dörödülüp bilinecek alış-çalış programları ya da başka mümkünçülükler var mı?
Yes, I think a lot has to be done because as far as I know, only 3 Turkmen students are studying now in France.
Hava bu urda hem köp işler edilmeli. Menin bilişime göre hazır Fransa'da bilim alayan dini 3 tane Türkmen stüdyendi var. Bu katı az. Elbette Türkmenistan diysen kiçi yurt ve ilat hem köp del. Emma bilim urvoyunca hizmattaşık giyin eldenip bilinir. Aşgabatda işen hareket edýän dil we medeniýet merkezimiz bar. Bu merkez Türkmenistanyň studentlerine we ýaş nesline Fransuz dilini öwrenmäge mümkinçilik döredýär. Fransuz üniversitetlerine we institutlaryna bilim almak üçin ilki bilen ştap gyrdan geçilýär. Medeniýet baradaýlarymyzda Türkmenistanyň İran terhedine ýakyn ýerlerini we bilek zoologlaryny iş alyp barýan Fransuz arheologlarymyz bar. Elbetde bu iş hem ösürlüp bilinerdi.
Archaeological sites at the border between Turkmenistan and Iran.